«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 26 студеня. І наші теми. Міліція проводить перевірку по факті збиття у суді активістів і журналіста. Лукашенко заявив, що не буде змінять курс білоруської держави. З початку года комунальні послуги подорожили на 8 доларів замість обіцяних 5. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». За падение древов на линии электропередач десятки населенных пунктов у Слонимском и Дятловских районах Гродненской области на протягу 25 студеня были без светла. Как информует пресс-служба Министерства по надзвичайных ситуациях, агулом было зафиксовано 5 таких здарений. У Дятловском районе без электричности заставались 20 населенных пунктов, 2 филиала санаториев. У Слонимском районе не было светла у 17 вёсках. На раницу 26 студеня амаль паусюль наступствы аварии были ликвидованы. Нагадаем, недавно Александр Лукашенко запотребовал зарабить усё, каб древы больше не падали на линии электропередач и не покидали без светла населенные пункты.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Створальник белорусского сайта 1863x.com затриманы у России, куда он приехал из Украины. Джон Сильвер – гэта ник. Имя и прозвище дагэтуль не афишуется, знаходится у СИЗА одного из российских городов. Его чакая экстрадиция у Беларусь. Про гэта Радио Свобода поведомил громадский активист Павел Юхневич. Сайт 1863X публікує політичні тексти, у яких нярэдка критикуються улади Білорусі і Росії. Його створальник летась з'їхав в Україну після того, як у Білорусі на його розпочали кримінальну справу за одну з публікацій. Поводле слов Юхневича, Джон Сильвер приїхав у Росію на зустрічу і не виключає, що гэта була провокація.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». С початку года коммунальные послуги подорожили на 8 долларов за место обяцанных 5. Ситуация разбирался Илья Малиновский.
Рост коммуналки обмежеваны 5 долларами на год указом керовника краины. Причем дается конкретный показчик разлику. Семья с трех человек, якая проживает у двух покоевца огульной площадью 48 квадратных метров. С самого початку года только и размовывал про то, как подорожает коммуналка. Еврорадой выражал подлечить те съеденные те 5 баксов за студень. Пойдем по списе послуг, какие надрукованы у жировцы. Перше – технічне обслуговування. Гэты паказчык будзе разбівацца на некалькі частак: тэхнічнае абслугоўванне будынка, прыборка дапаможных памяшканняў і асвятленне пад'ездаў. Прычым тарыф на тэхнічнае абслугоўванне не змяняецца, але прыборка і асвятленне пад'езда будуць аплачвацца асобна. Другі пункт – капітальны рамонт. Тут пакуль без зменаў. Пакуль. Третий пункт – отепление. Былый тариф – 100 088 рублев. Новый – 133 417 рублев. Розница – амаль у 25,5 тысяч рублев. Первая сумма, якую мы запомним. Четвертый пункт – вода-канализация. Минулый тариф – 2515 рублев. Сёлетний – 8900. Отповедно, снежинская жировка пришла с суммой 31 тысяча рублев. Студеньскую чакаем суммой 112 тысяч. Подорожение на 80 тысяч рублев. Так само запоминаем. Подогрев воды. Пятый пункт – жировки. Тут кольки накрутил ваш лечильник горячей воды. Агульного показчика энергозатрат на подогрев не існуе, он вылечивается каждый месяц. Допустим, что холодную и горячую воду наша семья расходует однольковая, то бок по 6,3 кубометра. У вынику на подогрев такой колькости воды по снежинским тарифе спотребилось 50 445 рублев. По студеньским уже 67 200 рублев. Шостый пункт. Газ. Допустим, наша семья с трех человек не поклопотилась загодя и не поставила газовый лечильник. Фиксованная сумма на одного человека у снежни была 18 800. С троих взяли 56 400. У студени тариф вырос до 22 600, отповедно 67 800 с троих. Вывоз смети дорожел у снежни, студень покуль без зменов. У жироку не включается электричность, тому ее различиваем особно, так само по льготных нормах 150 кВт на месяц калі ёсць газавая пліта. Памнажаем па снежанскім тарыфе 990 рублёў за кіловат і атрымліваем 148 500. У новым годзе тарыф ужо 1188 рублёў. Адпаведна, месяц карыстання электрычнасцю абудзецца ў 167 700 рублёў. Вось цяпер чыстым сумленнем можна падлічваць агульнае падаражанне камунальных паслуг. Агулам на камуналку ў першым месяцы 16 года спатрэбіцца на 153 тысячы з хвосцікам больш. Указ номер 550 адказвае, што падаражэнне камунальных паслуг можа адбывацца ў памеры эквівалентным 5 доларам. У бюджэце на 2016 год курс долара зафіксаваны на пазіцыі 18600. То бок, можам казаць, што камуналка вырасла на 8 долараў і 20 цэнтаў. Тлумачыць перавышэнне росту камуналкі больш чым на 3 долары прэс-служба Міністэрства эканомікі.
Ну там ведь ещё добавились вот эти 20% НДС. Раньше был нулевой НДС, с этого года не нулевой, стандартный 20%. Поэтому, ну, по-моему, ваши расчёты соответствуют.
Але вось недарэчнасць. Новыя тарыфы указаныя менавіта без падатку на дадатковую вартасць. Падрабязней нашай разлікі можаце паглядзець на сайце eurradio.fm. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петарде». 26 студзеня Александр Лукашенко проводил нараду по актуальных пытаннях развития экономики. У своей промове он заявил, что не бачит необходимости изменять курс, якого притримливается белорусская держава. Поводле слов Лукашенко, урад ставит перед ним шерох пытаний, которые потребуют принятия им решений. И керовнику державы доводится их обдумывать на протягу тыдня.
Я не нахожу возможности и необходимости менять курс. Курс, по которому мы получили независимость, создали свое государство, и сегодня что-то ломать, притом излишне напрягая людей, притом безрезультатно, я на это не то что не могу пойти, я категорически против этого. Прошу придерживаться той политики, которую мы обещали народу в предвыборную кампанию. Врать людям нельзя. В противном случае мы будем проводить так называемые реформы для себя.
Як можна меркаваць, урад ставіць пытанні пра неабходнасць пэўных важных рэформаў, якія патрэбныя ў тым ліку і для атрымання крэдыту МВФ. Таксама на нарадзе Лукашэнка заявіў, што урад павінен шырэй выкарыстоўваць магчымасці насельніцтва для абароны ўнутранага рынку Беларусі. Ён лічыць, што неўменне прыцягнуць сродкі насельніцтва для куплі беларускіх тавараў азначае бяздзейнасць у сферы абароны ўнутранага рынку. Аддаць свой ўнутраны рынак, па яго словах, гэта значыць нічога не рабіць унутры сваёй краіны, а гераічна пераадольваць складаныя тэндэнцыі на знешніх рынках. Лукашенко дадаў, што была створаная маніторынгавая група, якая вывучыла гэтае пытанне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Галоўнае ўпраўленне ўнутраных спраў Мінгарвыканкама пракаментавала рэзанансное здарэнне, якое адбылося 25 студзеня ў судзе Фрунзенскага района. Там былі затрыманы актывісты Павел Сяргей і Максім Шыцік, якія наладзілі акцыю пратэсту на судзе па справе графітыстаў. А таксама там быў журналіст партала Тутбай Павел Дабравольскі, які здымаў на відэа затрыманне. У аўторак аддзел інфармацыі і грамадскіх сувязяў Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама інфармуе, што быў затрыманы грамадзянін Дабравольскі, які пранік у службовое помешкание суда, где находились порушальники правопорядку, перешкаджал законным деяниям супрацовников милиции, на зауваги спынить свои супрацправные деяния не реаговал. Отмечается, что физическая сила супрацовниками милиции у дочинении згаданных активистов и журналиста выкористовывалась у отповедности с законом об органах внутренних справ для спынения супрацправных деяний. По факте ее ужития у Главного управления внутренних справ призначена службовая проверка. Тем часом Добровольский заявил, что написал заяву у милицию об сбитии амапаўцами 25 студеня у будинку суда Фрунзенского района. И он собирается снять побои и звернуться у суд. Подробности истории у нашем репортаже.
25 студзеня ў судзе Фрунзенскага района Мінска збіваюць журналіста партала «Тутбай» Паўла Дабравольскага. Адбываецца гэта на працэсе па справе графітыстаў. Дабравольскі здымае на камеру, як міліцыянеры выводзяць з залы Паўла Сяргея і Максіма Шыціка. Яны арганізавалі там акцыю пратэсту. У выніку, па адной з версій, затрыманыя актывісты і журналіст былі збітыя проста ў памяшканні суда. Пасля гэтага іх адвозяць у РУС, складаюць адміністрацыйныя пратаколы па артыкулах непавага да суда і непадпарадкавання законным патрабаванням службовай асобы. Журналісту Дабравольскаму даюць 9 450 000 штрафа. Па словах супрацоўніка Тутба, некалькі байцоў АМАПа збівалі яго нагамі на працягу 20 хвілін. Пры гэтым яны не маглі не бачыць бэдж журналіста. Па словах Дабравольскага, у яго забралі тэлефон, а ўсе дадзеныя сцёрлі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што цяпер такія выпадкі хутчэй рэдкасць.
Ну, апошнімі гадамі гэта не часта адбываецца. Ось я узгадываю, як у 50-м годзе Сергей Грыц пацярпеў, і звяртаюся у міліцыю з гэтай нагоды, але поспеху дабіцца гэтым разам не ўдалося.
Тым часам і сам Дабравольскі, і кіраўніцтва партала Тутбай поўнае рашучасці прыцягнуць міліцыянтаў да адказнасці. Журналіст здымае пабоі, піша заяву ў міліцыю. Дабравольскі поўны рашучасці, бо па яго словах, у цывілізаваным свеце супрацоўнікі праваахоўных органаў не маюць права збіваць людзей. Бліжэй да абеду 26 студзеня з'яўляецца і афіцыйная рэакцыя сталічнай міліцыі. Аддзел інфармацыі грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама паінфармаваў аб наступным, цытуем.
Быў затрыманы грамадзянін П. Дабравольскі, які пранік у службовае памяшканне, дзе знаходзіліся парушальнікі правапарадку, перашкаджаў законным дзеянням супрацоўнікаў міліцыі, на заўвагі спыніць свае супрацьспраўныя дзеянні не рэагаваў.
Праўда, міліцыянты ўсё ж паабяцалі правесці службовую праверку. Аб яе выніках грамадскасць паінфармуюць дадаткова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 26 студзеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.